Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня 4 листопада. Казанская зимовая. Сегодня день шанования Казанской иконы Божьей Матери, 1612 год. По молитвах перед ей вылечиваются от хвороб вачей. Так сама Андрониковской грецкой иконы Божьей Матери. И она посылает верникам оцаление от душевных и телесных покут. Повсюдно лечилось, что Казанская Мать Божия особливо опекуется простым народом, что и она бабина заступница. Это было одно из головных жаночих святов, и оно отзначалось пышным застольем с пивом и брагой. Минавито в этот час имкнулись сгулять веселье. Люди верили, что это самый счастливый период для шлюбу. Те, кто марил прожить с каханым душа у душу все житё, выбирали днем шлюбу – день святкования иконы Казанской Божьей Матери. «Кто с Казанской женится, счастливый будет», – казали в народе. «Кто с Казанской женихается, той не покается». Коли перед заходом солнца удавалось собрать хоть крыху росы, особливо гаючей в этот день, ею протирали хворые в очи, нарывы, лечили многие скурные хворобы. На Казанскую добрые люди у далячынь не ездять. Мелася на увазе, что гэта неудалый день для далекой дороги. Ранее верили, что у гэты день Святая Богородица усхваляе жанчын. Тому жаночая палова не грэбывала разнастайнымі ахоўнымі абрадамі. Напрыклад, жанчыны лічылі, што ліст бярозавага дрэва можа падарыць вечную маладосць і прыгажосць. З надыходам раніцы жанчыны і дзяўчаты ішлі ў бярозавы гай і шукалі лісце з кроплямі расы. Яны зрывалі лісце і глядзелі ў іх, як у люстэркі. Жанчыны ведалі, што пасля такога абраду стануць чыстейшымі і маладзейшымі, а эфект захаваецца на ўвесь год. Калі ў жанчыны была праблемная скура, то ў гэты дзень яна даставала асвячоны яблык, здымала лупіну і выкідвала яе. Пры гэтым яна ўяўляла, што лупіна – гэта яе недахопы. Затым яблык шараваўся і змешваўся з асвячоным мёдам. Яблычна-мядовая маска насілася на твары. Жанчына прыгаворвала – яблык ачыстіўся і твар мой ачыстіцца. Мядок мягкі і салодкі, і скура мая стане мягкая і салодкая. Калі вера жанчыны была моцная, яна магла пазбавіць сябе нават ад рубцоў і старых шнараў. А чаго нельга рабіць у гэты дзень? Гэты дзень не звязаны з дванадзясятнымі царкоўнымі святамі. То бок працаваць 4 лістапада не забаронена. Але праваслаўныя, якія шануюць ікону святой, аддаюць перавагу паходу на царкоўную службу і ўсяночнае маленне тэрміновым справам і хатнім клопатам. Здаўна лічылася, што старанная праца тым часам не будзе прадуктыўнай. Таксама ў дзень шанавання іконы не варта лаяцца, засмучацца, плакаць і шкадаваць аб зробленым у мінулым. У гэты дзень трэба накрываць стол, склікаць сваякоў і набліжэйшых сяброў і несці адзін аднаму станоўчыя эмоцыі і радасны настрой. У нас заўсёды цікава. Заставайцеся з беларускім радыё «Рацыя».
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.